Новины.
У эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру будзем разбірацца ў канфлікце вакол моўных курсаў «Мова цікава». Распытаем аглядальніцу расейскамоўнай інфармацыйнай тэлепраграмы «Настаящее время» Шахіду Якуб пра тое, як гэтую праграму можна паглядзець у Беларусі. Паслухаем рэпартаж з Валожына, дзе парэшткі ахвяраў галакосту ляжаць без нагляду на стадыёне і шмат чаго іншага. Сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці шмат вы глядзіце расейскія тэлеканалы. Тэлефануйце ў жывы эфір на Валковаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Сёння мела адбыцца адкрыццё новага навучальнага сезону курсаў беларускай мовы «Мова цікава». Але ў камандзе вядоўцаў курсаў, сярод якіх заснавальніца адукацыйнага брэнду, расійская журналістка Кацярына Кібальчыч, паэтка Валярына Кустава, беларускія журналісты Алесь Залеўскі і Франак Вячорка, з'явіліся відавочныя рознагалоссі, якія могуць прывесці да таго, што курсы «Мова цікава» спыняць сваё існаванне. Прычынай ідэалагічнага расколу сталіся выказванні Кацярыны Кібальчыч пра сітуацыю ва Ўкраіне. Рэшта каманды не падзяляе выказаных Кацярынаю поглядаў. Кацярына Кібальчыч падзялілася напярэдадні свабодзе, што на сённяшніх занятках каманда выступіць з заявай, у якой стане зразумела, ці будуць існаваць курсы далей, у якім фармаце. Пра тое, што адбылося на адкрыцці сезону, раскажа наша карэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Яна была на адкрыцці курсаў. Кацярына, вітаю. Вам слова.
Добрый день. Так, я сейчас нахожусь на пресс-конференции, которую зладили организаторы «Мова цікава». Спочатку выступила Кацярына Кібальчыч, это засновальница этого адукаційного бренду. Она рассказала тем журналистам, которые еще не собрались в офисе, что сегодня заняток был сорванный, и вместо планованной встречи со студентами, на жаль, организаторка вымушена встречаться с журналистами. Она потлумачила причину, чему курсы официально зараз будут лишиться зачиненными. Она лечит, что те разноголосия, которые возникли у середине команды, которая робила эти курсы, створяют такую ситуацию, в которой проводить курсы далее немагчимо. Яна ситуация конфликтная узникла из-за того, что Кацярына Кібальчыч открыта в социальных сетках, выказывалася у подтримку сепаратистов и демонстрировала такую пророссийскую позицию. Сябры команды, якую яна собрала для проведения вот этих курсов, яны вельми категорично негативно супрацьстояли этой позиции, не поделяющей ее. Вот, зараз она сказала журналистам, как бы, свою оборону, что, не глядя на то, что сярод тех, кто был вядоўцами этих курсов, шмат кто так само выказывался довольно заангажавана на разные политические темы, закрываючи такие темы, с якими она не згодна. Заўсёды до гэтага ставілася спагадліва, ніколі нікому не казала, што ён можа ці не можа пісаць ці выступаць у сацыяльных сетках. Вось. І нягледзячы на, як яна лічыць, і талерантную пазіцыю, каманда паставіла ёй умовы, прапанаваўшы зрабіць ребрендынг курсаў, як бы перазапусціць іх наноў, і пры умове, што больше не будет демонстрировать свою такую пророссийскую позицию до Украины. Она лечит это криводушем, не хочет хавать свою позицию и просто дочиняет. И сказала, что не хочет, как этот бренд, який она лечит своим, она его придумала, она его засновала, как он надалей ассоциировался с ее именем. Треба сказать, что иншие задовцы сегодня бойкотовали курсы и закликали так само бойкотовать в социальных сетках потенциальных студентов, тех, кто наведывая курсы. Однако одна команды выступила координаторка цікава Юлия Коцкая. И она сказала, что говорить одна поэтки Валярыны ну, і журналістаў Франака Вячоркі і Алесі Далеўскага, якія былі такімі тварамі курсаў і шмат курсаў менавіта былі вядучымі. Яна найперш падзякавала Кацярыне Кібальчыч за тое, што яна прыдумала гэты брэнд, за тое, што дапусціла гэтую ідэю, якая вельмі добра была ўспрынята грамадствам беларускім, і за тое, што вельмі шмат людзей далучыліся да беларускай мовы, зацікавіліся, далучыліся да такой тусоўкі, суполкі, вось, дзякуючы курсам. Але сказала, што вось ад тых людзей, і што, в прынцыпе, у яе такая пазіцыя, што таксама лічыць немагчымай працу тых, хто мае адрозную ад пазіцыі Кацярыны, далейшую супрацу з ёй лічыць немагчымай. І яна, Юля, сказала, што я цалкам атрымліваюць ідэю плюралізму, якая на пачатку закладалася сярод арганізатараў курсу, што кожны мае права прытрымліваць нейкай пазіцыі, не навязваць адно адному, але арганізатару, а тым больш заснавальнік, пачынае яе актыўна пазіцыянаваць публічна, ну, тады ўжо атрымліваецца, што сам гэты брэнд мова цікавая, ён на тых пазіцыі, ну, у дадзеным выпадку такой прарасейскай. Вось. І таму можна лічыць курсы мова цячынамі, ну, але ж я выклікаю з асабістых таких заяваў у некаторых вядоўцаў, што каманда мовы цікавая рыхтуе нейкія іншыя моўныя праекты, і будзе спадзявацца, што ў хуткім часе магчыма з'явіцца нейкая альтэрнатыва тым, хто хацеў бы вывучаць беларускую мову ў такой атмасферы.
Дзякуй. На сувязі з Менску была Кацярына Зайкоўская. Я выбачаюся за тэхнічныя праблемы падчас яе рэпартажу, а ў п'ятніцу 17 кастрычніка на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі адкажа паэтка, вядучая курс «Мова цікава» Валярына Кустава. Што адбываецца з курсамі «Мова цікава» і хто вінаваты ў іхній палітызацыі? Задаць пытанне Валярыне Куставай можна праз сайт «Свабоды».
Двадцатага кастрычніка о 19 гадзіне у малой залі, канцэртнай залі Мінск, адбудзецца прэзентацыя кнігі «Жыццё пасля раку».
Гэта 22 гісторыі анкалагічных пацыентаў, якія ўсвядомілі, што смерць можа быць блізка, але іх жыццё ў такой сітуацыі набывае іншы сэнс.
Адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя кнігі з удзелам яе аўтараў і герояў, а таксама беларускіх музыкаў.
Уваход вольны. Запрашаем, таксама вы можаце замовіць кнігу «Жыццё пасля раку» праз рэдакцыю «Радыё Свабода». У эфіры «Радыё Свабода». У Валожыні працягваецца канфліктная сітуацыя вакол будаўніцтва дамоў, замоўшчыкам якога выступіла фірма блізкага да Александра Лукашэнкі бізнесмена Юрыя Чыжа. Комплекс жылых дамоў меліся ўзвесці на старым стадыёне, дзе, па словах мясцовых жыхароў, падчас Другой сусветнай вайны адбываліся масавыя расстрэлы і пахаванні габрэяў. Радыё Свабода пачала сачыць за сітуацыяй яшчэ год таму, і сёння з'явілася новая нагода наведаць Валожын. Падрабязнасці ў матэрыяле нашай карэспандэнткі Александры Дынько.
Грамадскасць ізноў занепакоеная працамі, якія вядуцца на былым стадыёне ў Валожыне. Мясцовыя жыхары паведамілі, што салдаты выкапалі на стадыёне яму, збіраюць знойдзеныя парэшткі ахвяраў вайны, а некаторыя часткі адзення проста вывезлі і спалілі. У Другую сусветную вайну на гэтым месцы расстралялі і пахавалі сотні габрэяў, кажуць мясцовыя жыхары. Пачатак працы звязаны з тым, што на гэтым месцы запланавалі збудаваць комплекс жылых дамоў на замову фірмаў Данпрот і Трайпл. Трайпл, нагадаем, сярод 18 іншых кампаній Юрыя Чыжа знаходзіцца пад санкцыямі еўрапейскага звязу, а самому Юрыю Чыжу забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу з-за фінансавай падтрымкі рэжыму Александра Лукашэнку, у тым ліку праз пасярэдніцтва гэтай кампаніі. Зранку на стадыёне былі салдаты 52-го адмысловага пошукавага батальёну, які займаецца выяўленнем і перазахоўваннем парэшкаў. Называць сябе вайскоўцы адмаўляліся, каментаваць, што робяць таксама. На пытанне, ці шмат парэштак, адзін з вайскоў адказаў: «Хапае». Пакуль салдаты на стадыёне мяхі пад аховай, але як толькі яны пайшлі на абед, парэшкі засталіся без нагляду. Актывіст БХД Павел Пракаповіч, які зранку прысутнічае на месцы працаў, сцвярджае, што яны вядуцца неналежным чынам. Яму капалі звычайным каўшом. Парэшкі проста скідаюць у мяхі. Пракаповіч сцвярджае, што бачыў, як вынятыя з зямлі парэшкі пакідалі без нагляду. Косткі проста з зямлі тырчаць. Прысыпалі іх трохі зямлёю, толькі пасля нейкага званка ад галоўнага духовного полковника, каже Павел. На думку самого активіста, праці почалися тільки для того, щоб розчистити місце під будівлю, а знайдені парижки тяжко переховати.
Вони б могли, звісно, зв'язатися з єврейською общиною білоруською, поцікавитися, пораїтися, як це лепше робити, визначитися з термінами. Але ж ні, вони роблять це згодно зі своїми загадами, а загадуються їм тіє, у чиїх інтересах зробити гэта як мага хутчэй і як мага цішэй.
Зранку активіст БХД зв'язувався з представниками габрейських організацій. Каже, що на гэтую проблему уже звернув увагу МЗС Ізраїля. Полковник Сергій Воронович, начальник управління по увековеченні пам'яті оборонців айчини і ахвяру війни Міністерства оборони, запевнив Радою Свободи, що праці ведуться у повній відповідності з законодавством. Полковник повідомив, що перезаховувати парижки не плянують, але місце дослідують.
Ми там нічого поки не подимаємо. Там вони планують строїти дом. Дом там строїти не будуть. Просто по этому объекту, вот они сказали, что там были массовые, да, расстрелы. Поэтому вот только сейчас пока идет разведка, там, да, останки там нашли, подымают. Поэтому там ничего строиться не будет, поэтому как бы идет место массового захоронения, будут смотреть. Пока ничего там не подымаем. Но находят там. Перехоронения не будет, на месте будет.
То, что будовать домы на этом месте не будут, подтвердил Радою Свободы и начальник отдела культуры Воложенского райвыконкому Викентий Адамович. Старшиня товариства оховы помников Антон Остапович поведомил Радою Свобода, что будет писать запит у прокуратуры на конт ответственности законодательству працу, которые проводятся на стадионе. Остапович звертает увагу на то, что подобно как шталту працы проводятся только Министерством обороны и есть полная процедура обыходжения с парыжками. Однако то, что парыжки покинутые без нагляду на стадионе, это, по словам Остаповича, не вина, а беда этого пошукового батальона. У нас не дозволено вести такие пошуки громадским объединением, тлумашит Остапович, а у их на увесь батальон два войсковые археологи. Держава гэтые працы монополизовала, а леня может зрабить по-людску. Усё робится, як у советским войску. Антон Остапович звертая увагу, что громадскости давно трэба было поклопотиться про тое, каб месту массовых пахаванняў был нададзены адпаведный статус. Увагу до сумнеўной будоўлі удалося притягнуть дзякуючы энтузиазму мясцовага жыхара, координатора БХД по Мінской области Рыгора Каржанеўскага. На жаль, три тыдні таму спадар Каржанеўскі памёр ад інсульту.
Гэта быў рэпартаж Александры Дынько з Валожына. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Вядоўцы папулярных курсаў «Мова цікава» заявляюць, што не змогуць дамовіцца аб далейшай супрацы з заснавальніцай курсаў Кацярынай Кібальчыч і рыхтуюць для сваіх слухачоў альтэрнатыву. Новая расійскамоўная інфармацыйная тэлепраграма «Настаящае время», якая выйшла ў эфір 14 кастрычніка, мае даць аўдыторыі з краінаў, якія мяжуюць з Расіяй, збалансаваную альтэрнатыву дэзінфармацыі, якая распаўсюджваецца расійскімі СМІ і выклікае нестабільнасць у рэгіёне. У Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Владзімірам Мальцавым, якога абвінавачваюць у нанясенні вялікай шкоды прадпрыемству і зрыве мадэрнізацыі. Парыжкі ахвяраў галакосту ляжаць без нагляду на стадыёне ў Валожыні. На гэтым месцы запланавалі збудаваць комплекс жылых дамоў на замову фірмаў «Данпрот» і «Трайпу». Працягваем праграму. Расія ў 2016 годзе створыць авіябазу Су-27 у Бабруйску. З такой заявай у Казані выступіў галоўнакамандуючы ваенна-паветранымі сіламі Расіі Віктар Бондараў. Чаму расійскія вайскоўцы вырашылі перанесці авіябазу з Баранавіч у Бабруйск? Што афіцыйны Менск запатрабуе ад Масквы ў адказ на размяшчэнне авіябазы? На гэтае пытанне адказвае беларускі вайсковы аналітык Александр Алесін.
Блиц-анализ свободы.
Информация про заявление Беларуси авиабазы несколько раз менялась, и вот на сегодняшний день опошнее поведомление каже нам, что Россия в 16-м годе створить авиабазу у Бобруйску. По-вашему, чему выбраны менавито гэты город? Ранее сдавалось, что гэтая база будет створена у Барановичах.
Ну, я считаю, что это связано с тем, что Польша заключила соглашение с США о поставках крылатых ракет большой степени дальности, где-то километров на 400, к что позволит, допустим, с территории Польши доставать Барановичевский аэродром, ну, даже не влетая на территорию Беларуси. И, как мне кажется, что российское командование решило отодвинуть свою авиабазу на восток с тем, чтобы не могли ракеты польские достать эту базу.
А коли говорить больше в таким стратегичном сенсе, то вот эта авиабаза России в Беларуси, кому она больше потребна? Те само белорусское керавництво зацикавлено в этом деле обороны своих поветренных межев, те все-таки это является, ну, неким протисканием интересов России на белорусской территории?
Я думаю, что Беларусь не заинтересована. В этом ей бы, конечно, было выгодно, если бы Россия поставила каких-нибудь новых самолетов или хотя бы позволила модернизировать старые, Беларусь справилась бы сама. А эта авиабаза, на ней будут базироваться самолеты, обладающие большими ударными возможностями по земле. То есть они наступательное оружие, как я думаю. И цели это, наверное, объекты ПРО в Польше, которые могут появиться. И будущие базы, вот обещали же базы, в Польше, в странах Балтии, я думаю, что как раз вот этот полк, это тот самый кулак, который направлен против вот этих вот объектов НАТО у наших соседей.
И вымушена Беларусь погодиться тут на российское ожидание сливать эту базу за бесплатно, без неких новых добротов. Те все-таки официальный Минск мая шансы нечто выгодовать для себе, когда ведь дозвол на эту базу.
Ну, я думаю, что Россия уже проплатила, собственно, за нее. Мы видим и предоставление кредитов 1,5 миллиарда, и налог будет вывозной на нефть Беларуси передан в объеме 3-3,5 миллиардов долларов. И я думаю, что, конечно, это своего рода сделка. Россия продолжает спонсировать нынешнюю власть в условиях экономического кризиса. Беларусь уступает какую-то часть своего суверенитета, соглашаясь на размещение российской авиабазы на своей территории.
Блиц-анализ свободы.
З вайсковым аналітыкам Александром Алесіным гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да нашай учорашняй тэмы. Вядомы палітык, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк пракаментаваў Радыё Свабода інцыдэнт з канфіскацыяй ягоных кніг на беларуска-польскай мяжы, якія цяпер будуць правяраць на экстрэмізм. У ноч з панядзелка на аўторак на беларуска-польскай мяжы быў затрыманы сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец. Яго пратрымалі ў пункце пропуску Брузгі каля 5 гадзінаў. Канфіскавалі кнігі Зянона Пазняка, Тэрадэй, Развагі, Парсіваль. Цяпер кнігі будуць накіраваныя ў гарадзенскую камісію аблвыканкаму па супрадзеянні экстрэмізму. Вось што сказаў Зянон Пазняк.
Это режим лечить мое имя ворогом их наивады. Вельми просто. И тому все, что связано с моим именем, оплевывается, изнищается, подлегая под подозрение и так далее. Это типовое ворожее деяние антибелорусского режима. Натурально, что никакого там подозрения в экстремизме быть не может, потому что это книги поэзии и фотографии.
Старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк у дзяржаўным мытным камітэце не змаглі пракаментаваць гэтую сітуацыю. У прэс-службе камітэту заявілі Радыё Свабоды, што нічога не ведаюць пра канфіскацыі кніг Зянона Пазняка ў Брузгах. Як вы думаеце, у чым прычына, чаму мытнікі канфіскавалі кнігі Зянона Пазняка? З такім пытаннем наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Книжки Пазняка сконфисковали, как по мне, то заразумело, чему, потому что варто ведать, кто такие Пазняк, и что он уявляет, и что он значит для сучасной белорусской улады. Напевно, это было таким головным контекстом, а то, что знайсти экстремизм можно у чем заугодно, так что тут ничего, как бы, дивного нема с пункта глядения той ситуации, какая на сегодняшний день існує.
Книжка Зянона Пазняка – это лакмусовая папирка для программ служб, потому что у нас были случаи, когда на границе за старую предвыборный буклет с изображением Пазняка человека задерживали в погранной зоне.
Ну, ничего тут дивного нема. Подяюсь, у нас разберутся с этой справой и не опустятся до того, как это робят сучасные уже российские улады у Крыме, где книги на вот просто на украинской мове и просто на вачах у школьников наставники рвут и отповедно выкидают на сметник.
Году 6 тому, 6 или 7, у меня на межи такой самой формулировкой забрали книжку «Северинцы. Листы из лесу». До этого не была проведена экспертиза. Я, правда, не ведаю, может и проведена, але про выники мне не поведомляли, а часу их пытаться у меня нема. Зараз почитаю с поздняка. Я думаю, что это добрый знак. Коли нема выходу у нас на супрацовников мытни, но простого, то нехай забирают нашу литературу и читают сами.
Я представляю Зенона Поздняка как патриота белорусского. И не думаю, что какие-то у него были замашки экстремистские.
А конфисковывать, как думаете, за кое маты?
Как не дошло до читат-шоу, как не познали, что он думает о деях в Беларуси. Вот какая мать. Не допустить.
Вот что сказали городенцы про конфискацию книг Зианона Поздняка. На хвалях Радио Свобода я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52.
Волнует вопрос. Когда в Минске закончат долгострои? Уже возле Комсомольского парка дом готов, но не сдают. Детям целое горе. Не знают, когда и как там ключи отдадут, чтобы переехать и жить. Что это такое? Уже ни в одном городе такого нет. В маленьком городе. Ведь Минск, там же и Лукашенко рядом, Александр Григорьевич, который как бы руководил, чтобы быстрее сдали. Нет, сделали все, но сдавать не сдают.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное сегодня.
Новая российскомовная информационная телепрограма «Настоящее время», якая упершиню вышла у эфир 14 кастрычника, мая дать аудитории из краин, у якій мяжуют с Россией, сбалансованную альтернативу дезинформации, якая распаусюживается российскими СМИ и выкликая нестабильность в регионе. Программа «Настоящее время» – супольный проект «Радио Свободная Европа», «Радио Свободы» и «Голосу Америки» у партнерстве с громадскими и приватными телекомпаниями и интернет-порталами у Грузии, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове и Украине. Программа уявляет собой штодзённый 30-хвилинный огляд новинок, интервью, оригинальных репортажей и политичной сатиры. Проект пропонует информацию, якая недоступная у контролированных державой российских СМИ, гэтым самым забеспечивающей проверку на отповедность реальности мясцовых новинок. И зараз до меня в студии долучилась оглядальница «Настоящего времени» Шахида Якуб. И найперш я попрошу ей расповести про основные меты новой российской мовной телепрограммы «Калиласка».
Спасибо. Извините, я по-русски буду говорить. Дело в том, что программа исключительно информационно-аналитическая. Мы решили, что пора возвращаться нам от пропагандистской идеологизированной прессы в нормальную журналистику и рассказывать о событиях, основываясь на фактах, чего нет в российской прессе. Дело в том, что большая часть населения постсоветского союза, именно русскоязычное население, оно смотрит российские каналы. И, честно говоря, посмотрев там настолько серьезная пропаганда идеологии, непроверка фактов, абсолютная ложь, даже иногда, что мы решили сделать так, мы просто будем их проверять, как говорится, на вшивость. Например, в том же самом НТВ пару раз был такой случай. Сначала они интервьюировали женщину и представляли ее журналисткой из Германии, которая оказалась в Луганске случайно. А через неделю она была в другом же репортаже НТВ и показывалась как монахиня с винтовкой в руках, защищающая Луганск. То есть это абсолютная ложь. И поэтому мы решили так. Мы сделаем информационно-аналитическую программу, не новостную. Мы будем брать вещи, которые, темы, которые достаточно важны для нашего региона. В данном случае, если мы говорим о конфликте в Украине, то мы попытаемся посмотреть с человеческой точки зрения, потому что, мне кажется, наша аудитория уже надоели эти сводки с линии фронта, постоянные переговоры и политики. Хочется услышать о том вообще, как люди там живут.
Учора на сайте «Свободы» мы опубликовали первый выпуск «Настоящего времени». Уже з'явилися коментарі наших навідників нашого сайту. Вони питаються, а де можна поглядіти гэта у Беларусі? Як можна поглядіти? Я розумію, що у Литві і Латвії це можна буде поглядіти на звичайним телебаченні, а у Беларусі як?
Ну, в Беларусі поглядіти це можна буде поки тільки на нашому інтернет-сайті. А діло в тому, що ми продовжуємо всі переговори з двома порталами в Беларусі, але до сих пор поки ще не достигли соглашення. Ну, на нашому сайті він сьогодні буде заблокірован в якийсь момент. С удовольствием еще на Ютьюбе, конечно, тоже вся наша программа выходит на Ютьюбе, мы на Фейсбуке, поэтому пока смотрите так, нам очень хотелось бы, конечно, на телевидение белорусское выйти.
Ведущих этой программы у празе белорусский журналист Сергей Дорофеев, який амаль 4 года тому был звольнен из державного телеканала ОНТ, и он эмигровал в Киев, працавал на найбуйнейшем украинском телеканале Интер, и Сергей Дорофеев не в забаве будет гостем моей передачи «Без гальштуков». Заставайтесь со свободой, глядите «Настоящее время», а так само один и белорусскомовный незалежный телеканал «Белсат», який вещает с Польши. А со мной в студии по-ранейшему Шахида Якуб. Что б сегодня вы пораили поглядеть?
Сегодня мы рассказывали о переговорах, вообще дипломатических поворотах, которые происходят между США, Россией и Европой. Посмотрели на то, вопрос задали, не продаст ли Америка, не пропросится ли Америка Украины для того, чтобы наладить отношения с Россией. Мы также рассказывали о притеснениях журналистов в Азербайджане. Там одна из журналистов, скорее всего, сядет в тюрьму. Мы говорили о том, как Керри отреагировал на Лаврова и все такое. Но как бы мы пытаемся восполнить тот вакуум, который для нас с такой щедростью оставляет российская пресса.
Оглядальница «Настоящего времени» Шахида Якуб. «Настоящее время» доступно про сайт «Свободы».
Понаехала гостей из иншаземных областей.
Не неправильных гостей из иншаземных областей.
Вось приехали усе, мистер Пани Ермишье.
Проходите, господа.
Вось приехали яны, и понятки, и паны.
Украют воры катаклизмов со своих капитализмов.
Гости, 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 кто стилет немага гости. Гости, 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 кто стискин, стидески, что стилетки.
У музей войны айчинной. Паряли таты жанчину, мы на каву капучино.
Все по-розному балбочуть, капучину пить не хочет.
А в музею гостю потай снесли пару кулеметов.
Кажуть, это нам корыстно, у змагания с глобализмом.
А еще корыстно нам самогонки по 100 грамм.
Гости, гости, кто с киёснями на гости? Гости, 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 кто с кискинки дети? Что тебе на гости?
Любят гости самогонку, мою речь густом более тонкий.
Вот и пиво, ром и виски, это всё по глобалисту.
Ось развідваться уже час, що ж чекайте в гості нас,
і рихтуйте там своє куантро і драмбує. Гості, 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 хто сьогодні мага гості. Гості, 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 хто сьогодні дітки штучки. Гості, 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 хто сьогодні мага гості. Гості, 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 хто сьогодні дітки штучки.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Вядоўцы папулярных курсаў «Мова цікава» заявляюць, што не змогуць дамовіцца аб далейшай супрацы з заснавальніцай курсаў Кацярынай Кібальчыч і рыхтуюць для сваіх слухачоў альтэрнатыву. Новая расійскамоўная інфармацыйная тэлепраграма «Настаящее время», якая выйшла ў эфір 14 кастрычніка, мае даць аўдыторыі з краінаў, якія мяжуюць з Расіяй, збалансаваную альтэрнатыву дэзінфармацыі, якая распаўсюджваецца расійскімі СМІ і выклікае нестабільнасць у рэгіёне. У Мінскім абласным судзе працягваецца працэс над былым гендырэктарам Барысаў Дрэва Владзімірам Мальцавым, якога абвінавачваюць у нанясенні вялікай шкоды прадпрыемству і зрыве мадэрнізацыі. Парэшткі ахвяраў галакосту ляжаць без нагляду на стадыёне ў Валожыні. На гэта месцы запланавалі збудаваць комплекс жылых дамоў на замову фірмаў «Данпрод» і «Трайпу». Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў закон аб абмежаванні да 20% замежнага капіталу ў расійскіх СМІ і забароне замежнікам выступаць з заснавальнікамі медыяў. Закон выклікаў крытыку з боку прафесійнай супольнасці журналістаў. Пра гэта мы пагаворым з маім калегам Вячаславам Ракіцкім. Вячаслав, чым выкліканае прыняцце такога закону ў Расіі? Што стаіць за гэтым абмежаваннем?
Згодна з новым законам, замежнікам можа належаць толькі да 20% капіталу СМІ. У цяперашні ж час замежны ўдзел не павінен перавышаць 50%. Акрамя таго, гэты закон забараняе замежнікам, асобам без грамадзянства і расейцам, якія маюць грамадзянства іншых краінаў, выступаць заснавальнікамі СМІ. Дакумент прадугледжвае пераходны перыяд да студзеня 2017 году. Гэты перыяд дазволіць расейскім СМІ з замежным удзелам прывесці склад заснавальнікаў адпаведна з новым законам. Такім чынам, пад дзеянне гэтага закону трапляюць большасць расійскіх глянцавых часопісаў, а таксама ў прыватнасці такія папулярныя дзелавыя выданні, як «Камерсант», «Ведамасці» і «Форбс». Як кажуць самі распрацоўшчыкі закону, дакумент закране каля 20-30 расійскіх СМІ. Яны ж распрацоўшчыкі не хаваюць палітычнай ідэалагічнай матываванасці прыняцця гэтага закону. Адзін з аўтараў яго, дэпутат ад ЛДПР Вадзім Дзеньгін, заявіў з трыбуны Дзярждумы падчас разгляду закону ў канцы верасня, што неабходнасць у ім прадыктаваная халоднай вайной Захаду супраць Расіі. Адзіным дэпутатам, хто выступіў супраць, быў Дмітрый Гудков са «Справядлівай Расіі». Ён нагадаў, што газету «Ведамасці» чытаюць ва ўсіх органах улады. Аўтары законапраекту, між іншым, спасылаліся на законадаўства іншых краінаў, аднак у США, Канадзе, Вялікай Брытаніі і іншых заходніх краінах абмежаванні тычуць толькі тэлебачання і радыё, тады як у Расіі прапануецца абмежаваць замежны ўдзел ва ўсіх СМІ.
Вячаслаў, такім чынам можна чакаць, што замежны капітал сыдзе з медыйнага рынку Расіі, спыніць існаванне папулярныя выданні і не толькі грамадска-палітычныя, але і часопісы «Касмаполітан», «Мужчынскае здароўе», «Бурда Моден», «Ліза», расійская версія амерыканскага часопісу «Плейбой». Менавіта актывамі гэтых і ім падобных выданняў валодалі замежныя інвестары.
Не думаю, што сыдуць, і тут я нават хачу супакоіць беларускіх чытачоў, таму што, скажам, тое ж «Мэнс Хэлс», «Мужчынскае здароўе», якое выдаецца у Расіі папулярную Беларусі, нават я карыстаюся часопісам «Ліза», каб разгадваць сканворды. Так што не думаю, што яны сыйдуць, і большыня назіральнікаў зацікаўленых асобаў кажуць пра бессэнсоўнасць гэтага закона з гэтага гледзяча. Так, нават кіраўнік прэзідэнцкай рады ў правах чалавека Міхаіл Фядотаў адзначае, што для дасведчанага юрыста не складзе працы абысці ўстаноўленыя ў законе забароны. Гэты закон пра жаданні лёгка абыходзіць, усе гэтыя забароны смешныя, дадаў Фядотаў. І сёння ён правёў прэсавую канферэнцыю і там заявіў: «Я лічу, гэты закон мае патрэбу ў істотнай карэктыроўцы. Зараз ад яго ніякай карысці не будзе, шкоды на самай справы вялікай не будзе таксама, але і карысці не будзе». Гэта я яго прадставаў. А ўвогуле гэты закон назіральнікі называюць шэрагу іншых законаў, указаў, пастановаў, якімі абмяжоўваецца свабода прэсы ў Расіі, ці якімі проста палохаюць журналістаў і гульцоў на медыйным рынку гэтай краіны.
Я дзякую майму калегу Вячаславу Ракінскаму. Вы на хвалях Радыё Свабода. Карл Гершман, прэзідэнт амерыканскага нацыянальнага фонду дэмакратыі, заявіў падчас дэбатаў на міжнароднай канферэнцыі «Форум 2000» у Празе, што Захад і найперш Злучаныя Штаты Амерыкі меў бы даць вайсковую дапамогу Украіне. Вось як ён патлумачыў сваю пазіцыю ў інтэрв'ю Радыё Свабода.
The Ukrainians are prepared to fight. Украинцы готовы змагаться. Яны не просят об этом американцев. Але американцы могут научать их. Американцы могут дать им сродки, каб обороняться и заховать свою территориальную целостность, супроти якой ведется наступ. Им треба более чем санкции. Треба войсковая допомога, якая допоможет им спынить танки и змагаться супроти просунутых узброения, якія мае Россия. Им треба навучання. Янукович покинул усю оборонную структуру Украины в заняпаде. Им треба розные виды допомоги, и гэтая допомога потребная хутка. Я лечу, что США не повинны разглядать Украину як европейскую проблему, бо Европа не даст такой допомоги. Есть краины на передовой, якія вельми-вельми заклопоченные, такие як Польша, ці Балтийские краины, але тут потребные злученные штаты.
Так сказав у «Свободі» Карл Гершман, президент Американського національного фонду демократії. Зараз до білоруських подіїв. Незвичайний поспіх отримав білорусько-шведський фільм про бездомного мастака з Гомеля. Але на льос мастака гэта не поупливало.
Сам бездомний мастак досить спокійно і навіть песимістично відреагував на поспіх документального фільму про його.
Справа, за яку взяти режисер, зроблена висока. А що менавіто дотичить мене, так знаєте, покуль нема умов для поліпшення праці, мене нічого не радує. Бо життя закінчується, а я на вулиці по чаркушці роблю, ході з місця укладываю, і буває, що більше з місця чому трьохметрових ніяких тканинок, як мастаков.
Ляшкевич по-ранейшому заховує свої картини, репродукції, ескізи у камерах чыгуначнага вокзалу, а сам живе по сутності на вулиці. Ночує на лавках, у дворах, у під'їздах шмат поверховиков, альбо просто сидить ноч на вокзалі у залі чакання. Валер Ляшкевич оповел, он добро разумея, что жилевые проблемы вырешаются непросто, але он и не потребуя некое помешкание во власность, ему б хоть невеличкая майстерня для працы до того часу, покуль он здатный працавать.
Сегодняшние влады мают шмат проблем, и одна из головных менавито жилплощади, она дорого каштует. Им это что дотычить культуры и мастаться не вельми рупится, особливо гомельским уладом. Относины были складаны у меня с ими, и не глядя на то, что все газеты написали по телебачению, показывали, я так и не пошел и снова пороги обивать к им. Относины их безумовно стали ко мне мягче и больше уважливыми. Они допускают, что вельми талиноветы, но они не допускают разглядать это пытание у такой основы, как что-то от области оторвать и мне дать. Я от них такого не пошел. И я еще раз напомнить хочу, что я не ходил, порой я не обивал. Я тогда обивал, так меня надели наручники за краты и вывезли в Россию. Портовали, зачем это мне? Я думаю так, что коли я им потребуюсь, они ведают мою проблему. Каждый день людям говорю и кричу на улице. Подойдут и пропонуют. Валера, вот будешь працевать, дадим тебе помешкание. Тебе не можем власность отдать, а на час працы, покуль ты сдулен, працевать дадим. Вот как разумно было б. Но они и этого, Олега, не робят.
Мастак кажа, что стратил уже надею займеть у Гомели свой кут.
Я уже перестал на их подеваться, и над не обураюсь уже на их. Бо что толку от того, что я буду обураться? Треба опошлую энергию затратить. Хоть еще несколько композиций в классе, а складаность от часа и относинок меж человечек и междержавных.
Працы Валерія Ляшкевича заховуються у фондах Національного мистецького музею Білорусі, Гомельського палацопаркового ансамблю, Заславського історико-культурного музею-заповеднику, а так само у приватних колекціях у Білорусі, Росії, країнах Європи і Злучених Штатів Америки.
65-хвилинная документальная стужка «Перекрыживание» белорусской режиссерки Настасьи Мирошниченки оповедая про Валера Ляшкевича, який 20 годов живе на чыгуначным вокзале у Гомеле и малюя свои картины на улицах. Фильм показывая его як таленавитого мастака и философа, який мае шмат что расповести о правде життя. На 25-м открытом фестивале документального кино «Россия» фильм атрымал одразу три узнагороды. Найлепший фильм про человека-стваральника, найлепший дебют и приз симпатии сваіх гледачоў. Фільм пра бяздомнага мастака Валера Ляшкевіча трапіў таксама ў праграму варшаўскага кінафестывалю, які праходзіць 10-19 кастрычніка. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз я коротко раскажу пра аўтарскія перадачы, якія вы можаце паслухаць у нашым эфіры. А зараз фрагмент перадачы «Паштовая скрынка» Валянціна Жданко.
Наўрад ці знойдзецца іншая еўрапейская сталіца аблічча гістарычнага цэнтру, якой мяняецца гэтак жа хутка і часта, як выгляд Менску. Калі б жыхар да ваеннай сталіцы БССР нейкім цудам раптам апынуўся ў Менску сённяшнім, ён увогуле не здолеў бы тут зарыентавацца. У многіх кварталах ад архітэктурнай даўніны не засталося каменя на камені. Зрэшты, амаль не захаваліся і самі старадаўнія кварталы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Віктар Лісоўскі з Менску, разважаючы пра архітэктурна-будаўнічы сверб уладаў, піша: «Хацеў бы закрануць тэму вандалізму ў цэнтры Менску. Маю на ўвазе факт знішчэння будынку былога музею айчыннай вайны. Разбураецца архітэктурны ансамбль, да якога прывыклі менчукі па вайне. Верагодна, на тым прывабным месцы збіраюцца пабудаваць які-небудзь чарговы бізнес-цэнтр. Колькі іх ужо панатыркалі ў самым цэнтры Менску. Вунь і на праспекце Пераможцаў тырчыць толькі што пабудаваных марачос. Парожні. А тым часам у двухмільённым горадзе катастрафічна бракуе аб'ектаў культуры. З боку інтэлігенцыі была прапанова выкарыстаць вызвалены будынак былога музея як беларускі дом, але для антыбеларускага ўраду такое, вядома ж, непрымальна. Падобным чынам быў разбураны і маскоўскі аўтавакзал, толькі дзеля таго, каб дагадзіць расейскаму газаваму манапалісту. Адметна, што свайго часу ў Санкт-Петербургу будаваць хмарачос «Газпрому» забаранілі, а ў Менску, атрымліваецца, можна ўсё, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Лісоўскі з Менску. Будзьма аб'ектыўнымі, спадар Віктар, вялікімі архітэктурнымі адметнасцямі той будынак былога ваеннага музея не вызначаўся. Шэры безаблічны гмах, спраектаваны ў эпоху Хрушчова і ўзведзены ў сярэдзіне 60-х гадоў. Наўрад ці хто ўзяўся б сцвярджаць, што ён упрыгожваў цэнтральную плошчу сталіцы. З архітэктурным абліччам гэтай плошчы, як зрэшты і ўвогуле ўсяго Менску, беларускія ўлады ўвогуле ніколі асабліва не цырымоніліся. Так што ваша сцвярджэнне пра тое, што менчукі пасля вайны прывыклі да яе выгляду, яўнае перабольшанне. Згадайма, у сярэдзіне 50-х гадоў дамінантай гэтай плошчы была вялізная бронзавая статуя Сталіна, яе знішчылі на пачатку 60-х. Пасля гэтага на працягу 20 гадоў ладную частку плошчы займаў недагледжаны сквер. Яго высеклі ў сярэдзіне 80-х, каб пачаць будаўніцтва цыклапічнага палаца Рэспублікі. Наступныя 15 гадоў на гэтым месцы то заціхала, то зноў аднаўлялася будаўніцтва, якое ўрэшце закончылася, калі на будоўлю звярнуў увагу Лукашэнка і калі на гэта з'явіліся ў бюджэце грошы.
Гэта быў фрагмент паштовай скрынкі 111 Валянціна Жданко, а зараз пра яшчэ адну нашу перадачу «Кафе Европа», і сёння яе госць Вітаўтас Ландсбергі, святомы літоўскі палітык, былы кіраўнік літоўскай дзяржавы.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрашаю у кафе «Европа». Сегодняшний наш суразмовца – Вітаўтас Ландсбергіс, ведомый литовский политик, який стоял для вытокого обновления незалежности Литвы у концы 1980-х и початку 1990-х годов минулого стагоддзя. На этом тыдні ему исполняется 82 годы. Вітаўтас Ландсбергіс – музыказнаўца па адукацыі і прафесіі, які напісаў шэраг кнігаў па гісторыі літоўскай музыкі, у прыватнасці пра выдатнага літоўскага кампазітара Мікалаяса Чурлёніса. Але для шырэйшай публікі ён перш за ўсё з'яўляецца палітыкам і публічнай асобай у жыцці Літвы. З палітыкамі цяпер наогул гавораць пра Расію і вайну ва Ўкраіне.
Ми не виключення. Першее питання спадару Ландсбергісу було поставлене в умовному ладі. Ці могли Європейський зв'яз і США зробити некі кроки за опошні гади, каб продухилити цяперашню ситуацію – анексію Криму і війну на сході України?
It was difficult to predict.
Гэта было цяжка прадказаць і прадухіліць. Вядома ж, гэта неверагодны і нечаканы крок – вайсковая акупацыя часткі суседняй дзяржавы. Такога ў Еўропе не здаралася дзесяцігоддзямі. Недзе ў Афрыцы ці Азіі такое было магчымым, але не ў Еўропе. Цяпер мы бачым, што такое можа здарыцца і ў Еўропе. Заходнія дэмакраты сапраўды не падрыхтаваныя на гэта рэагаваць, але цяпер яны абдумаюць сітуацыю і заклапочаныя. Вядома ж, яны не могуць рэагаваць хутка і зладжана, не могуць праявіць еднасць. Агульным было толькі тое, што яны павінны неяк адрэагаваць, каб спыніць Расею і каб паўплываць на Расею, але не было згоды, як гэта рабіць, якімі сродкамі. У некім сэнсе гэта нагадвала вядомую байку Крылова.
The fairy tale of Krylov.
А цяпер, пасля анексії Криму і кровопроліття на Донбасі, ці Євразвяз здолів випрацаваць нейкую адекватную політику у адказ на виклики Росії?
Of course not adequate.
Вядома ж, яна неадекватная. Гэта мы можам сказаць як назіральнікі. Мы не маем такого ўплыву, каб змяніць політику Євразвязу, політику заходніх демократів, навіть політику НАТО, каб яны зрабілі тыя ці іншыя кроки. Ми маємо власну позицію, якою адкрыта агучваем, не боючыся виказацца, але ми не вельмі ўплывовыя і не можам паміняць позицію буйнейших держав, калі ў іх ёсць іншыя інтарэсы, разуменне адказнасці і гэтак далей. Таму ми критичныя, як і має быць, але калі паглядзець на гэта з іншага боку, дык магло б быць нават горш. Захад пакуль не здаецца цалкам.
West is not capitulating yet completely.
Гэта быў фрагмент «Кафе Европа» інтерв'ю з Вітаўтасам Ландсбергісам. Ви на хвалях «Радіо Свабода» і на чарзе перадача па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Колькі будзе паў 70 плюс паў 5? Лішым па-беларуску, каб чужак не зразумеў.
Вітаю, шановных слухачоў. Гэтым разам лічым па-беларуску. Лічыць трэ кожнаму. Змесціла кішэні, кіламетры, дарогі, хіба што выбарчыя бюлетэні ў нашай рэальнасці лічыць не абавязкова. Але прапаную школьную задачу. Колькі будзе паў 50 плюс паў чварта? Прадказваю шмат варыянтаў адказаў, але правільны адказ будзе 48 з паловай. Адкуль ён узяўся? Найперш высветлім, што такое паўтраця, паўчварта, паўпята, паўдзесята. Думаць, што паўчварта – гэта быццам палова чацвёркі, то бок двойка, шлях памылковы. Паўчварта – гэта першы, другі, трэці і яшчэ палова ад чацвёртага ліку пры лічэнні. Тры з паловай. Так можна называць цэлую чараду мяшаных з цэлаю часткаю дробаў, а пачынае чараду слова паўтара, якое паходзіць ад старажытнага спалучэння паў плюс утара. Параўнай слова «уторыць», падпяваць другім голасам. Такім чынам, 1,5 – гэта паўтара або паўтары, 2 з паловай – паўтраця, паўтраці, 4 з паловай – паўпята, паўпяты. Адпаведна, паўпятадзесят – 4 з паловай дзесяткі, 45. Дадамо яшчэ 3 з паловай, так і атрымліваецца 48 з паловай. Ёсць і паўтрацяста – 2 з паловай сотні і падобныя. Лічэбнікаў накшталт паўвасьмаста ў старабеларускай мове поўна.
Тавары свае прадаваці – лісіцы, норыцы па паўтрацяста. Адзін залаты каштаваў паўпятадзесят грошай літоўскіх.
Тэксты 16-га стагоддзя. А словы накшталт паўтраця і нават паўтрыццаця дасюль бытуюць у нашых дыялектах. Прынёс на плячах паўшаста пуда. Наваградскі раён. Даследніца лічэбніка Алена Чабярук сведчыць, што сістэмна ўжываюцца такія словы на захад ад умоўнай лініі Дрыса, Ушача, Мар'іна Горка, Бабруйск, Камарын. На ўсход таксама ёсць, але радзей. Афіцыйныя слоўнікі савецкай пары фіксуюць такія словы, аднак з абмежавальнаю пазнакаю – размоўнае, устарэлае. Скажам, паўтраця, колькасны лічэбнік, 2,5, і цытата, «свінчо невялікае ды худаватае, так пуда на паўтраця можа». Крапіва. Але прыклад з прозы Кандрата Крапівы можна дапоўніць шматлікімі іншымі, з палітычнай публіцыстыкі 20-га стагоддзя, з філазофскіх эсэ, дзе няма стылізацыі пад старыну ці гутарковы стыль.
За апошнія паўтраця году Вільня і Менск, гэтыя два галоўныя цэнтры Беларусі, жылі ў зусім розных варунках, як палітычных, так і агульных. Вільня за час вайны аказалася цэнтрам беларускай культурна-нацыянальнай працы, а Менск – палітычным цэнтрам.
Гэта пачатак хрэстаматыйнага тэксту Антона Луцкевіча «Два цэнтры», напісанага ў 18 годзе. І каб яго правільна разумець, трэба ведаць, які гэта перыяд, апошнія паўтраця году. Аналагічныя мадэлі ў літоўскай мове, у межах літаратурнай нормы. Іх ведалі, пэўна, і ўсе славянскія мовы. У расейскай яны зніклі даўно, ва ўкраінскай і польскай лічацца састарэлымі ці гутарковымі, але іх шмат у Адама Міцкевіча, які гадаваўся на фоне беларускай мовы.
Сырніца в гуже мяла в шэш сонжні полчварта, а ў долу на едным вількім слупе в спарта, нібы гнязда бочане. Старый слуп дембовы похилился, бо юж был выгнил до половы.
Гэта быліца дзявятая пана Тадэвуша, старую сырніцу суддзі, шырынёю сажня паўчварта. Войскі з возным у наступных радках абвалілі на расейскіх жаўнераў. Браніслаў Тарашкевіч у сваім перакладзе пана Тадэвуша, дарэчы, зробленым у польскай турме, захаваў прыблізны памер сырніцы, на паўсажня павялічыўшы, але слова, на жаль, не перадаў.
У шыркі так сажні 4 та сырніца мела ў версе, а ўся на стаўбе на вялізным тырчэла, як бусла гняздо. А той стоў быў стары, хоць дубовы, ужо пахіліўшыся, выгніўшы аж да паловы.
Трэба правільна ўжываць назвы прадметаў пры словах паўтара, паўтраця і падобных. Паўтары тысячы і паўтара мільёна. Зручна падбіраць прыклады з жыцця, калі ўсе мільёнамі аперуюць. Паўтраця літра і паўтраці гадзіны. Увага! Неправільна ставіць пры слове «паўтара» назоўнік у множным ліку. У ім жа хаваецца дроб – адна цэлая, адна другая. Таму «паўтара грама». І яшчэ пралічэнне. Па-расейску «два барана», як у вершы Чукоўскага. А ў нас «два бараны», «тры дамы», «чатыры гарады». У расейскай мове толькі з 5 прадметаў пачынаецца множны лік – 5 баранов. А ў беларускай лікі 2, 3, 4 патрабуюць пасля сябе назоўнага склону множнага ліку. Вось жа 2, 3, 4 каментары, а не каментара, як памылкова закладзена ў форму аднае з сацыяльных сетак. Выглядае, што па-беларуску мноствам у такіх формах лічыцца тое, што большае за адзінку, а па-расейску большае за 5. Я вам скажу, што рацыя ў беларускім падыходзе ёсць. У мяне дома жылі 2 каты, і гэта сапраўды множны лік. Яны запаўнялі сабой усю прастору. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Пан, таварыш і спадар. Каторы з іх беларус?
Кірыліца наша, але і лацінка не чужая.
Мілагучнасць беларускай мовы. Прыгожая легенда ці навуковы факт?
По-беларуску с Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку,
што серады,
што суботы.
На хвалях свабоды. Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях». Будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях свабоды гучыць наш уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. Сёння песня гурту «Зэт» «Нармальна».
Быть на пэр за что усел на звичай добра, ты треба веселей на свет глядей. Не добра вось коли укусить добра, альбо коли медведь загрызеть.
Ты, а в Богу ли у тебя на мышей дом?